Vi takker deg for det, far. Vi ber deg for det ordet vi skal ta tak i dag. Åpne våre øyne, vårt hjertes øye, så vi kan se sannhetene som i ditt ord. I Jesu navn. Amen. Siden det 3 uker siden sist jeg delte, så må vi nesten ta en liten sånn her oppsummering, så vi har med alle på samme linje. Vi går igjennom en tekst som fra Johannes 13 til Johannes 17. Det her det siste Jesus sier før han skal dø, og det derfor kanskje noe av det viktigste, selv om man ikke kan nødvendigvis gradere noe av det Jesus sier, for alt han sa var Guds ord. Det ikke noe som mer Guds ord eller mindre Guds ord. Alt Guds ord som han hadde å si. Men i Johannes 13 til 17 så understreker Jesus 8 forskjellige områder som radikalt forandres etter at han går til Faderen. For det et nøkkelord her, at Jesus sier, nå går jeg til Faderen. Så Jesus markerer at det skjer et taktskifte, et temposkifte, som man aldri har sett maken til i verdenshistorien. Og da kan man gå tilbake faktisk også se at i det gamle testamentet så ser vi det var mange mennesker der som hadde en utrolig innflytelse, for det var mennesker som var under en hellig ånds innflytelse, og det var mennesker som var redskaper for Gud i sin tid. Og vi har nevnt sånn som Moses, som ikke bare ledet sin nasjon, men som hadde en utrolig innflytelse i Egypten. Vi har sett på Josef, som kanskje enda mer enn Moses, hadde en enorm innflytelse, selv om han ikke var farao, han var ikke den ledende i nasjonen, men han hadde en utrolig innflytelse. Vi har også nevnt Daniel, som var fange i Babylon. Babylon, som på den tiden symboliserer det mest verdslige, det mest antikristne som man kunne tenke seg. Og hele Babylon særpreget seg av et forfall og en elendighet som var helt imot Gud. Og likevel, midt oppi dette, så lever Daniel og hans venner. De lever i fangenskap, og i det fangenskap så har de frarøvet alt sin identitet. De får altså ikke lenger være i sitt eget land, de får ikke lenger ha kontakt med sin egen familie, de får ikke lov til å feire sine høytider, sine jødiske høytider. De må til og med skifte navn, slik at Daniel, som har det navnet EL, handler om Gud. Det navnet måtte skifte, så han måtte hette noe som handler om Baal i stedet, Balsassar, eller et eller annet sånt. Og det påkallende, det roper denne mannen som har vokst opp etter jødiske prinsipper, og etter å leve i tråd med Guds retningslinjer, så blir han altså nå omkalt til noe som handler om en avgud. Du kan tenke deg så drastisk, og vi klager av og til på at vi lever, ja, det vanskelige kår, og det umulig å leve som en kristen hele tiden, for det så mange som imot. Når du lever i et helt samfunn, sånn som Babylon, som fullstendig imot deg, som ikke har noen ting til overs for det du har trodd på, det du har bygd hele din identitet på, din oppvekst, da kan man snakke om å ha utfordring. Men mitt i det, og det det som det fantastiske her, sånn. Midt i dette så har altså Daniel en ufattelig innflytelse på 4 konger, verdslige konger, der 3 av disse etter hvert bekjenner at den Gud som Daniel tjener, det den Gud nå hele vår nasjon skal tjene. Det innflytelse. Og det under den gamle pakt og i det gamle testamentet. Når Jesus kommer så markerer han at nå skjer det noe helt nytt. Når han kommer, så viser han og demonstrerer et helt annet rike. Han forkynner det fra starten av sin tjeneste. Guds rike kommet nær. Og han sier med det, nå har det skjedd et taktskifte som veldig markant. Nå Guds rike kommet nær. Det kunne man aldri si i det gamle testamentet, og likevel så hadde mennesker påvirket den hellige hans kraft en slik innflytelse. Men nå, sier han, nå har det skjedd noe nytt. Gud har sendt sin sønn i sitt eget bilde for å vise oss Faderen. Det var nettopp det Jesus skulle gjøre. Han skulle vise hvem denne Gud som har stått bak disse forandringene vi har sett i det gamle testamentet. I det gamle testamentet så var det mange som fryktet for Gud. For når Gud åpenbarte seg, så var det ofte med ild og svovel, og Gud sa, hold avstand. Hold avstand, for dere har ingen mulighet å komme i nærheten av meg. Det var ikke fordi at han ville være ondskapsfull eller på noen måte, men det var fordi at han ville redde menneskene. Det på samme måte som du, når du har en, et bål, så sier du til ungene dine, ikke kom for nære det bålet, da brenner du deg. Det jo ikke bålet sitt feil, det jo bålet sitt natur, at det varmt. Og Guds natur av en slik karakter. Han hellig, tre ganger hellig. Og derfor så kan ikke mennesker som i det hele tatt besmittet med noe som har med synd å gjøre, være i nærheten av det. Og derfor så sier Gud, hold avstand. Og så var det kun Moses som kunne komme opp og være i hans nærhet. Og folket var livredde. Når Jesus kommer, så ønsker han oss å demonstrere og vise oss faderen. Det var noen aldri hadde sett i det gamle testamentet. Det var noen av disse her gamle som hadde denne fantastiske relasjonen til Gud. Men nå, så sier Jesus, nå kan du se faderen. Den som har sett meg, har sett faderen. Det en helt ny tid. Men når Jesus kommer da mot slutten av sitt liv, i Johannes 13, 14, 15, 16, så understreker han dette. Nå går jeg til Faderen. Og det du har sett av meg til nå, det kommer til å forandres, og det kommer til å bli noe som helt annerledes enn det dere har sett opp til nå. Så du kan legge sammen den innflytelse, den påvirkning som du ser gjennom det hele det gamle testamentet, og så kan du legge til det som Jesus har åpenbart av Faderen, og så kan du bare sette en likhetsstrek med at nå skjer det noe som gjør at det enda mer åpenbares hva han ønsker å bruke menigheten til. Og du menigheten. Det gjør det på mange måter skremmende, fordi at vi som menighet veldig ofte lever et helt gjennomsnittsliv. Vi har vært eksperter i å kamuflere oss og gjemme oss i mengden. Vi ønsker ikke å skille oss ut eller stikke oss ut, mens Jesus har bedt oss om å være lys i mørket. Da kan du ikke skille deg ut så veldig. Du kan ikke kamuflere deg så veldig når du skal være lys i mørket. Men han har ikke overlatt det til deg selv. Det ikke sånn at du skal prøve å lage ditt eget lys, at du skal jobbe for at du skal være så brennende eller så veldig skinnende. Han har lagt alle de forholdene til rette, og det det han også understreker når han sier, nå går jeg til Faderen. Det for å understreke at nå skjer det en helt ny dynamikk. Når Jesus kom, så var han bare på utsiden. Når han går til Faderen, så sier han at nå skjer det noe, slik at jeg nå kommer til å være i dere. Og jeg kommer til å arbeide gjennom dere. Det for det første en multiplikasjon av det Jesus gjorde. For når Jesus var her, så var han kun i et lite område, stort som Hedemark fylke, som kalles Israel. Det var det bitte lille området som Jesus beveget seg. Han gikk til fots. Nå så har Jesus multiplisert seg mange ganger gjennom hver og en av dere, for at han skal berøre mennesker overalt på denne kloden her sånn. Og den dag vi i dag, så har vi på takket være teknologi og takket være utvikling, så har vi muligheter at du kan faktisk sette deg på et fly, og du kan reise til et område som aldri har vært berørt av evangeliet, og du kan være den første som tenner lys i den landsbyen, i den familien, i det landet, og være med å bringe forandring. En multiplisering av tilstedeværelse av Jesus som helt enestående. Men ikke bare en multiplisering. Disiplene, de fulgte Jesus og de gjorde som Jesus sa, men Jesus var fortsatt på utsiden. Når Jesus understreker og sier, nå går jeg til Faderen, så det noe helt nytt som skal skje. Og han sier, forbereder, han sier, gå nå og vent i Jerusalem til det jeg har lovet skal komme over dere. Og da snakker han om den hellige ånd. Men det ikke bare den hellige ånd, for vi har sett på 8 forskjellige punkter som Jesus understreker i dette avsnittet. Og det første vi så på, det handler om, det finner du i Johannes 13, og det handler om hvordan Jesus demonstrerer lederskap. Tjenende lederskap. Og han demonstrerer lederskap utifra identitet, fra hvem man Og han peker på 3 viktige ting i Johannes 13, når han vasker disiplenes føtter. Han ønsker ikke å starte et nytt kirkesamfunn som har fotvask som sin hovedting. Han ønsker også å markere at nå har vi en helt annen måte å tjene hverandre på. Og han sier dette her veldig tydelig mot slutten av fotvasken, så Jesus der. Han sier at hvis da jeg, eller han sier fra vers 13, dere kaller meg mester og herre, og det med Nei, for det så sier han, forstår dere hva jeg har gjort? Det vers 12. Forstår dere hva jeg har gjort? Og det det han ønsker å peke på her. ser dere hva jeg har drevet med? Og disiplene ville kanskje si med første øyekast at ja, vi skjønte vi kom her, da var føttene skittne, nå det regnet, takk skal du ha, Jesus. Men han understreker noe mye mer, forstår dere dette her? Og så sier han, dere kaller meg mester og herre. Og det med rette. Så det første han understreker her, sånn, det handler om Guds bilde. Og det snakket vi om sist gang, så du kan høre det på tapen for å få litt mer detaljer. Så jeg skal bare understreke, hvilket Guds bilde har vi? Hvilket bilde av Gud har vi? Og hvis du ser da, vi snakket om det gamle testamentet, Gud var en skremmende Gud på mange måter. Han har ikke forandret seg, han har fortsatt skremmende, står det, at Gud er skremmende. For at hans herlighet av en slik karakter, at det skulle skremme vettet av de fleste. Men det fantastiske jo da, at du og jeg, gjennom det Jesus har gjort, vi kan kalle han for far, og det ingenting å være redd for lenger. Ikke fordi at han har forandret karakter, men du har blitt gjort lik ham. Det jo det som hele poenget. Du kan si, hvis Gud ild, som bildet, og hvis du tent i brand, så har du ingenting å være redd for i forhold til illen, for da det samme natur. Det er brennende begge to. Men hvis du ikke brenner, så det klart at da det farlig å komme i nærheten. Men Gud har satt oss i brand. Vi har blitt tent i brand ved den hellige ånds ild. Det var derfor disse ildsluene var over disiplene når den hellige ånd kom over dem. For det hadde med å bli satt i brand av Jesus. Og da har du på en måte den samme natur. Den hellige ånd, som en del av Faderen, den hellige ånd, bor nå i deg. Det kommer vi tilbake til. Men poenget var der at han ønsket å demonstrere Guds bilde vårt. Den Gud som vi tror på, det en Gud som kommer og vasker altså menneskers føtter. I alle andre religioner så vil du se at enten så det en Gud som skremmende som du aldri kommer nær, i islam for eksempel, eller i buddhismen så skal du prøve å kvalifisere deg og stadig klatre opp den åndelige karrierestige sånn at du kan bli så høyt som overhovedet mulig, og kanskje en dag forenes med Gud, men det vet du aldri om du forenes med det store alt dette, store livspustet, og blir en med dette her. Mens i vår tro, så Guds bilde helt annerledes. Jesus viser oss Faderen og sier at jeg kom som leder for hele den himmelske her. Jeg kom for å vaske dine føtter, for å demonstrere kjærlighet og tjenerholdning. Det et Guds bilde som enestående i verdens historien. Det har aldri vært en Gud som kan sammenlignes, måles eller på noen måte karakteriseres som den Gud vi har. Og det derfor sier han, jeg er Mester her, jeg er Gud, og jeg har kommet for å tjene på den måten. Det andre han demonstrerer, det også selvbildet. Det handler om at han demonstrerer, jeg vet hvem jeg er. Og det forandres ikke om jeg vasker, om jeg tjener, om jeg lever på denne måten her. Sånn. Vi ofte tenker sånn så at, nei, selvbildet mitt, altså hvis jeg er gatefeier, så liksom da... Det jo ingenting. Det jo, jeg bare en elendig, stakkars gatefeier, eller lavest av det lave. Og vårt selvbilde preges ofte av hva vi driver med. Hvis man spør deg, hvem du? Nei, jeg snekker, sier man fort vekk da. Eller jeg kassadame, eller jeg student. Og så har vi vår identitet i det vi gjør. Mens selvbildet utifra Bibelen her, det handler om mer, hvem har Gud gjort deg til? Og det ganske fantastisk, hva Gud har gjort deg til, eller hvem Gud har gjort deg til. For da har man verdi utifra det at du skapt i Guds bilde, ikke fra hva du kan prestere, ikke fra hva du gjør, ikke fra hva du får til. Vi liksom der at liksom, hvis jeg har fått til noen ting, liksom, da jeg litt høy på meg selv. Jeg liksom, skikkelig sånn spreking, liksom jeg klarer 100 meter på sånn og sånn, eller jeg så smart at det helt utrolig glup jeg Jeg vet ikke om du har sett på det her... sykelig perfekt, det heter? Jeg må innrømme at jeg har ikke sett på det. Jeg har bare sett reklamen for det. Sykt perfekt, jeg vet ikke det heter. Ja. Men jeg tenker at det interessant, for jeg så bare den ene, bare ett blikk, og da var det en jente som kikket på, liksom hadde fått karakterene sine, og så kikket på karakterene, og så 6, 6, 6, 5. Og da brast det for oss, akkurat. Da brast det. Var det en femmer, og resten var seksere. Og det når du har så mye identitet i din prestasjon, og det der vi ofte Vi føler godt ved oss selv når vi har prestert någonting. Du ser mennesker når de går i mål, når de vinner et eller annet løp, så det armen i været, og det bare, meg, se hvor bra jeg Og det da du går liksom en halv meter over bakken for å se hva jeg får til. Men du vet at det ikke alle som kan vinne, det sier seg selv, det bare en som vinner. Og så har vi laget en sånn her, en liten sånn kvasisak, og sier at det viktigste ikke å vinne, det å delta. Det for noe tull. Det klart at det viktigste å vinne, det jo alt har lagt opp til det. Men du har ikke din verdi. Du har ikke ditt selvbilde bygd på hva du presterer, men på hvem du og hvem Gud har gjort deg til. Han har skapt deg i sitt bilde. Det verdi. Det verdi. Og det forringes ikke uansett hva du gjør. Jeg leste ferdig en bok nå akkurat om Randy Alcorn, som heter Safely Home, eller Trygt hjemme i himmelen, og han beskriver kinesiske kristne og forfølgelsen som de opplever, og vanskelighetene som de har. Og han forteller selv hvordan han var jobbet hos en låssmed, men hans far, han hadde vært gatefeier. Men han sa, mitt mål, det var å være den beste gatefeieren i hele Kina. Han hadde ikke sin verdi i hvem han var, for han hadde en identitet. Han visste at han var skapt av Gud. Og derfor så visste han, uansett hvilken jobb jeg gjør, så kan jeg gjøre den beste jobben noensinne. Det handler om lederskap. Det handler om innflytelse. Der du så kan du gjøre noen ting som andre ikke kan få til. Det det Jesus demonstrerer når han kommer her og vasker menneskenes føtter. Da demonstrerer han at jeg gjør noe som ingen noensinne har gjort. Hverken Buddha, Mohammed eller noen andre har vasket noens føtter. Ingen av de har ydmyket seg på en sånn måte for å demonstrere at jeg går den ekstra milen. Du vet, det ingen som imponeres over om du gjør det som alle andre gjør. For det det alle andre gjør, så det skiller seg ikke ut. Men når du gjør det ekstra, når du gjør det lille ekstra, når du ser etter det lille ekstra, du på en måte strekker deg, du ikke bare fornøyd med at ja, nå har jobben gjort, nå har jeg tatt vekk det her greiene her, så nå har jeg ryddet. Men når du gjør det lille ekstra, ja, nå har jeg passet på det her, så nå har jeg ordnet det, så da det greit, men man sikte på det lille ekstra. Ikke fordi at du har din egen verdi utifra det, ikke fordi at du skal få litt sånn machotankning om deg selv, at du skal bli så mye større i ditt eget selvbilde, men fordi at hos deg, så fordi du skapt i Guds bilde, så handler vi utifra vår identitet, hvem vi Og som Guds barn, så gjør vi det lille ekstra. Det var som... hvem var det her? En av de store... Om han var gresk kong eller romersk kong, det spiller ingen rolle, men han var i hvert fall konge, keiser, og han var ute langs veien, og så var det en tigge som satt langs veien der sånn, og tigde penger. Og kongen, han befalte og sa, gi denne mannen noen gullmynter. Og så begynte de å lure på, gullmynter? Skal vi gi noen gullmynter? Det holder han med noen kobbermynter. Gi denne mannen rikelig med gullmynter. Og folk har tenkt, men det jo ikke det han trenger bare noen kobbermynter. Så sier han her keiseren, jeg gir ikke utifra hans behov, jeg gir utifra min verdighet, utifra hvem jeg Og det passer seg for en keiser å gi utifra sin rikdom, ikke utifra en annens fattigdom. Det et bilde som jeg tenker det kan man ta med seg i forhold til hvordan behandler jeg mennesker. Når jeg behandler mennesker, så behandler jeg ikke mennesker utifra deres behov, men utifra min identitet. Jeg skapt i Guds bilde. Og da behandler jeg andre mennesker utifra det bildet. Og når man skapt i Guds bilde, da har man så utrolig mye mer å bringe. Og man blir ikke høy på seg selv, da liksom at du går helt i taket og tenker at jeg ga han tiggeren en hel tier. Wow! Det ikke da at du blir helt sånn sykt imponert over deg selv, men det bare at det var et minimum. Liksom. Det registreres ikke, det gjør alle andre. Men om du drar opp en 100-lapp eller en 1000-lapp, da det noe helt annet. Da ville den tiggeren blitt sjokkert. For du hadde gjort noe som ingen andre gjør. Det jo trist. Stefan Kristiansen, han fortalte en historie som er trist. Den her hadde han lært av Ari Ledvardsen. Han hade sparat på den I många år och nu slapp han den lös. Och det var historien om 50-lappen och 1000-lappen som låg diskuterat upp I lommeboka. Och så säger 50-lappen till 1000-lappen, "Ja, var har du varit henne?" Åh, säger 1000-lappen, "Ja, jag har varit runt omkring, jag vet du, I de fina sällskaper och flotta middagar och jag har haft stora upplevelser och allt det här sånt, så jag har haft ett fantastiskt liv jag rätt och lätt alltså." Och så säger han till 50-lappen, "Vad med dig då?" "Nej, du vet att jag är mest runt I kyrkorna jag vet du. Jag far runt där sån I kyrkorna." Och så säger 1000, "Kyrkor? Vad är det för någonting?" Där hade han aldrig varit. Mens vi som menigheter, Guds rike mennesker, vi har en mulighet til å være de mest generøse, ikke fordi at du har så utrolig mye penger, men du kan gi det du kan gi. Og da går man ikke I taket av det, og man faller ikke helt nedenom heller hvis man ikke får det til, hvis man stadig føler at man kommer til kort med ting. Du fortsatt skapt I Guds bilde. Det forandres ikke. Altså, jeg har fire barn, og de mine fire barn, om de der oppe, om de lykkes I samfunnslivet og får allting til, eller om de mislykkes fullstendig, det mine barn, og min kjærlighet forandres ikke til de et sekund. De fortsatt mine barn. Og jeg villig til å gå langt I forhold til å legge ned mitt liv for mine barn. Og da jeg menneskelig. Med mine tilkortkommenheter. Gud har demonstrert den kjærligheten på en enda større måte ved at han ga sin sønn, som ga sitt liv for oss, for å demonstrere sin enorme kjærlighet til oss. Det handler om selvbildet ditt, å være leder utover et selvbilde. Men det interessante her å merke seg at det også det bildet andre mennesker har skapt I. Ikke bare de du liker, men de du definitivt ikke liker. De som ordentlig vanskelig med ham å gjøre. Og man sier at det ingen grunn til at jeg skulle like det mennesket der, som for vedkommende en ordentlig, unnskyld meg, drittsekk. Ikke sant? Og han oppfører seg som en sånn, men han ikke en sånn. Det skremmende at han også skapt I Guds bilde. Wow. Han har bare ikke skjønt det enda. Han har bare ikke skjønt det enda. For det ingen har fortalt den at, vet du hva? Du egentlig en drittsekk. Du skapt av Gud, skapt I Guds bilde. Og når noen begynner å fortelle det til han, så kan plutselig hans hele liv forandre seg. Og han kan leve på en helt annen måte, for da lever han ut fra en helt annen identitet, ut fra hvem han Det handler om lederskap. Det det første bildet Jesus bruker I disse kapitlene fra vers 13 og utover. Det handler om lederskap, for han interessert I at du med og leder andre mennesker. At du tar initiativ. Vi ikke de som sitter og venter på, liksom, om du legger merke til at noen ting ikke stemmer, så vi ikke de som sier, ja, det retter seg nok etter hvert. Det vel sikkert noen som tar tak I det. Men vi er de som frem på. For vi ønsker oss å se forandring. Vi ønsker oss å se at her kan vi være med og påvirke. Ikke at man liksom sånn overivrig, at du liksom slåss om å få plukke opp den papirbiten, men på en fornuftig måte. At vi ser at vi med og lager forandring. Og ikke sånn at, nå var det jeg som tok opp den papirlappen, lå dere merke det, nå var det jeg som la den der. Men at vi de som utgjør en forskjell. Det det Gud har tenkt at vi skal få lov til å være med. At vi utgjør en forskjell over alt hvor vi Det derfor han har spredt oss ut over I alle områder. På skoler, I familier, blant slekt, blant venner, på arbeidsplasser, you name it, så har Gud spredd menigheten utover. Det det som virkefeltet, det der vi har en jobb å gjøre, det der vi å påvirke mennesker. Og måten som vi påvirker, sier Jesus, det kjærlighet. For det det neste området der Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Et nytt bud gir jeg dere. Det hadde vært lignende bud tidligere, der Jesus sier, du skal elske din neste som deg selv, og du skal elske din fiende. Og det kan jo ligne litt grann på akkurat dette her sånn. Men de versene der, det kan mer ligne på at man skal være god mot alle mennesker. Men her så kvalifiserer Jesus med å si det I Johannes 13. Et nytt bud gir jeg dere, 34 og utover, at dere skal elske hverandre. Og så kommer han med en tilføyning. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Da det ikke snakk om lenger å bare være snill og god mot andre mennesker. Da setter han en standard for kjærligheten som helt eksepsjonell. Han sier at når vi snakker om kjærlighet, sier han, så det en kjærlighet som dere skal ha til hverandre, som av samme karakter som jeg har hatt til dere. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Han gir det som en befaling. Elsk hverandre. Det ganske utfordrende. Og man kan fort komme I en situasjon der man tenker som så at, ok, en befaling om å elske, hvordan kan man det? For at vi vet hvordan det å like hverandre. Vi liker hverandre fordi vi liker samme fotballlag, eller vi liker hverandre fordi at vi har samme musikksmak, eller en sånn ting, og så liker vi hverandre ut fra det. Og så misliker vi hverandre fordi at vi ikke holder med samme fotballlag, eller fordi at vi ikke liker den samme maten, eller... Så vi utrolig raske til det å like og mislike, og det ikke det Bibelen snakker om, den snakker om kjærlighet. Hvordan kan man da befale noen å elske? Altså, jeg elsker kona mi, og det for at hun den mest fantastiske kvinne I verden. Fantastisk dame. Og jeg sier svært ofte, og det mener jeg helt dypt og ærlig, jeg gift av bare nåde. Jeg har fått så mye mer enn jeg noensinne har fortjent. Og det kan jeg si høyt og tydelig. Og jeg takknemlig til Gud. Jeg tror han har gitt meg en gave som usigelig. Men det kjærlighet til kona mi. Og det jo på en måte allikevel en sånn tilknytning som ligger der sånn. På gresk så snakker man om tre forskjellige ord når man beskriver kjærlighet. Eros, philos, agape. Eros den du har I forhold til ektefellen din gjerne. Det på en måte den her erotiske bilen, det en sånn tenning. Det noe som der. Altså, jeg må prise herren, jeg tenner jo ikke på alle damer. Men på kona mi det en tenning. Ja, det litt brått sagt, men ok, sånn det. Ikke sant? Og vi skal styre den biten der sånn. Vi skal ikke ha tenning på alt og alle. Men det ett menneske som jeg skal ha den relasjonen til. Men vennskap, det kan jeg ha med alle. Filos, det kan jeg ha med hvem som helst. Men når Gud beskriver kjærligheten, så bruker han et annet ord, agape. Og det en selvoppoffrende kjærlighet. Vi kan forstå den for så vidt I en familieramme, at man kan være villig til å gå langt for barna sine, gå langt for ektefellen sin. Men Bibelen sier at dette I forholdet, det skal vi ha til alle. Og jeg kan ikke... Den sier at den kjærligheten som jeg har til alle, den ikke bygd på bare å være venner, eller at det et menneske jeg på en måte tenner på, jeg kjenner en lengsel etter. Men den bygd på agape-kjærlighet, en kjærlighet som Jesus sier, selvoppoffrende. Og da føler man at man kommer til kort, ja, men sånn en kjærlighet, hvordan får jeg tak I en sånn en kjærlighet? Jeg har jo ikke det I meg selv. Det nettopp det som saken. Det nettopp det som saken. Den kjærligheten det ingen av oss som har I seg selv. Den kjærligheten finner du bare hos Gud. Og det derfor Bibelen sier, vi elsker fordi han elsket oss først. Og det står om at han døde for oss, mens vi enda var syndere. Altså når ikke vi hadde gjort noen ting I det hele tatt for å fortjene han, så ga han sitt liv og demonstrerte sin kjærlighet. Så Guds kjærlighet, den overgår alle ting. Og så sier han at denne kjærligheten, det den du og jeg har blitt gitt som en ressurs. For at du kan tappe det akkurat som du har på en måte du har fått et ekstra, et rør som går inn til en utømmelig kilde. Som Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, står det I romerne, utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt. Dette var noe som begynte fra den dagen Jesus gikk til Faderen. Før det hadde man aldri hatt den muligheten til å elske av en slik dimensjon. Men nå, fordi at dette formidles ved den hellige ånds kraft, så kan vi elske slik som Gud elsker mennesker og gir seg selv for dem. Fordi at når du elsker, så elsker du ikke utifra deg selv, men du elsker utifra den kjærlighet som Faderen har gitt oss tilgjengelig. Ved den hellige ånds kraft. Kvaliteten på denne kjærligheten leser vi i Johannes 15, 9. Slik som Faderen har elsket meg, på samme måten har jeg også elsket dere. Bli i min kjærlighet. Så den kjærligheten her, som vi får del i her, det Guds kjærlighet som enestående, enorm. Og du har da fått en tilgang, en ressurs til å tappe av de kildene. Det omtrent som du skulle, hvis du hadde sett for deg at du har et eget rør inn til onkel Skrue sin pengebinge. Liksom den uuttømmelig med rikdommer, og du kan bare øse ut av det så mye du vil, og du har fått tillatelse av Skrue til å bare øse ut. Du vet, han hadde blitt hoppende gæren hvis den manglet en krone. Men nå kan du øse ut, og det den muligheten, og derfor Jesus sier at det derfor han kan befale oss, at vi skal elske hverandre, slik som Kristus elsket, for at du øser ut av en kilde som uuttømmelig. Det som hvis du har tilgang til havet, og folk sier at, kan du gi noe vann til de folka her? Ja, kjære venner, ta så mye du vil, og du bare øser og øser, det spiller ingen rolle, og hvor mye du øser, det går aldri tomt. For det den kjærligheten som vi har fått tilgang til. Nå går jeg til Faderen, sier Jesus, og markerer et taktskifte i forhold til hvordan man kan elske andre mennesker, fordi du elsker ikke utifra din begrensning, men utifra hans overflod. Det bakgrunnen for at jeg sier at når vi demonstrerer kjærlighet, så gjør vi ikke bare gjennomsnitt det som folk forventer, men vi våger faktisk å sette standarden enda høyere. Det derfor Jesus sier også mot slutten, eller i dette avsnittet her sånn, i kapittel 13, 35. Av dette, altså slik har jeg elsket dere, slik jeg har elsket, skal dere elske dere, av dette skal alle forstå at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Han sier at det som kjennetegner menigheten mer enn noe annet, ikke først og fremst tegn og under, selv det skal følge med, det står at det skal følge med de som tror. Men det som virkelig demonstrerer, for at det tegn og under, det kan også magikerne gjøre, det kan også fienden gjøre, men den kjærligheten som han snakker om her, han sier at da kommer folk til å kjenne igjen, det menigheten, ja. Det de som elsker hverandre, det. Det ditt mennesker kommer når de sier at jeg mislykkes i livet i dag, det menigheten man kommer til. Og menigheten har opp gjennom kirkehistorien vært de som har demonstrert dette her. Det derfor vi har tatt initiativ. Det så mange initiativ i forhold til å hjelpe mennesker, om det har gått på skole, starte skoler, starte sykehus, starte ting som tar hånd om mennesker, bare sånn som under svartedauen, så flyktet jo folk, mens menigheten ble værende for å ta hånd om de døende under perioden med svartedauen. Så mange i menigheten døde jo også som fluer, men de ble værende i stedet for å flykte, de ble værende for å ta hånd om mennesker som var syke. De ga sitt liv. Og det ettermælet av menigheten. Det var de som ble igjen når alle andre stakk. Og det det som på en måte skal kjennetegne menigheten. Det det Jesus sier her. Det som kjennetegner mitt folk, det den kjærligheten det har. Og da nytter det ikke å bare være average, gjennomsnitt. Da ønsker de oss å se den overflod som preger Gud. Gud lar det regne over de gudfryktige og de ugudelige. Han gir mat på en måte til alle fuglene, alle dyrene, uansett hva det. Han sørger for at han lar sola stige opp over alle. Han gjør ikke forskjell. Og det samme demonstrerer Jesus når han vasker disiplenes føtter og viser denne kjærligheten. Han tok ikke bare vasket føttene på en, han vasket føttene på alle. Selv om de hadde dårlige motiver, mangelfulle motiver, selv om alle sammen kom til å svikte han, så visste han allikevel, jeg elsker dere og behandler dere likt. Jeg gir av min guddommelige kjærlighet til dere alle. Og så tenker han, det ønsker jeg å fortsette med. Og det ønsker jeg å bruke menigheten til. Det ganske fantastisk når menigheten blir kjent som det de som skaper en kjærlighetsrevolusjon rundt I verden. Mennesker som uselvisk våger å gi seg selv til beste for andre mennesker. Da vil folk få opp øya at de der lever en annen, lever på en helt annen måte. Hvor tar de fra? Vil de spørre om. Hvor tar de fra? Og så når de kommer og spør deg, hvor tar du de fra? Så sier du bare, jeg kommer fra Gud. Jeg kommer fra Gud alt sammen. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å markeres og preges av denne kjærligheten. Takker deg, Herre, for at vi får lov til å kjenne at vi kan få lov til å være ett I deg, og ett I ordet, ett I ånden, og ett I kjærligheten. Takk at alle disse tingene henger sammen, Herre, og takk at vi får lov til å stå midt oppi dette bildet, Herre. Vi priser deg for det, far, og vi ber at det skal få lov til å være kjennetegnene på menigheten, og da med stor M, Herre, menigheten som du har kalt over hele denne kloden, at menigheten får kjennetegnes ved kjærligheten. Ikke være selvopptatte, ikke være selvfremmende på noen måte, men at de våger å vise den kjærlighet som du har gitt oss del I, Herre. Takk, Herre, for den helt ubegrenset. Takk at vi får lov til å øse av kjærlighetens kilder, Herre, og dele med oss. Og takk at uansett hvor mye vi gir, så blir det ingen reduksjon. Men det bare fortsetter å øse og øse og øse. Amen.